Aș dori să citesc un text pe care îl găsim în Evanghelia după Ioan, capitolul 5, de la versetul 1 la versetul 16. După aceea era un praznic al iudeilor și Iisus a suit la Ierusalim. În Ierusalim, lângă poarta oilor, era o scăldătoare numită în evreiește Betesda, care are 5 pridvoare. În pridvoarele acestea zăceau o mulțime de bolnavi, orbi, șchiopi, uscați, care așteptau mișcarea apei. Căci un înger al Domnului se pogora din când în când în scăldătoare și tulbura apa. Și cel din tâi care se cobora în ea după tulburarea apei se făcea sănătos de orice boală ar fi avut. Acolo se afla un om bolnav de 38 de ani. Iisus, când l-a văzut zăcând și fiindcă știa că este bolnav de multă vreme, i-a zis: vrei să te faci sănătos? Doamne, i-a răspuns bolnavul, n-am pe nimeni să mă bagi în scăldătoare când se tulbură apa și până să mă duc eu se coboară altul înaintea mea. Scoală-te, i-a zis Iisus, ridică-ți patul și umblă. Îndată omul acela s-a făcut sănătos și a luat patul și umbla. Ziua aceea era o zi de sabat. Iudeii ziceau deci celui ce fusese vindecat: este ziua sabatului, nu ți se îngădui să-ți ridici patul. El le-a răspuns: cel ce m-a făcut sănătos mi-a zis, ridică-ți patul și umblă. Ei l-au întrebat: cine este omul acela care ți-a zis, ridică-ți patul și umblă? Dar cel vindecat nu știa cine este, căci Iisus se făcuse nevăzut din norodul care era în locul acela. După aceea Iisus l-a găsit în templu și i-a zis: iată că te-ai făcut sănătos. De acum să nu mai păcătuiești, ca să nu ți se întâmple ceva mai rău. Omul acela s-a dus și a spus iudeilor că Iisus este acela care îl făcuse sănătos. Din pricina aceasta, iudeii au început să urmărească pe Iisus și căutau să-l omoare, fiindcă Iisus făcea aceste lucruri în ziua sabatului. Vă rog să ocupați locurile. Oamenii au căutat întotdeauna să se conecteze cu lumea supranaturală. Au încercat, de când există neamul omenesc, să convertească într-un fel puterea lumii supranaturale în interes propriul. Pentru aceasta și-au creat tot felul de superstiții, și-au creat tot felul de realități, au încercat cumva să găsească o sursă pe care să nu o poată explica, dar din care să primească anumite energii, anumite puteri, vindecări, miracole, ajutor la examen, să descopere numerele la loto. Au încercat să găsească cumva un secret pe care să-l aplice în existența noastră și să poată trăi liniștiți, bine mersi. Problema noastră fundamentală e că ori de câte ori avem nevoie de Dumnezeu, alergăm buluc către El. După ce ni se rezolvă problema, uităm de Dumnezeu, uităm de suflet. Când dăm iar de necaz, iar alergăm la Dumnezeu. Când lucrurile nu mai funcționează bine, îl facem vinovat pe Dumnezeu, dăm vina pe El și iar alergăm la El, iar îi cerem ajutor, se duc oamenii și stau în pelerinaje zile întregi, se duc din biserică în biserică, din țară în țară, unde aud că e cineva cu dar supranatural și îi poate ajuta să-și rezolve problema, acolo se duc oamenii. Scăldătoarea Betesda pe timpul Domnului Iisus era foarte mare. Ni se spune că avea cumva o formă de trapez și avea cam 120 de metri lungime, vreo 60 lățime și avea locuri unde adâncimea era chiar și de 20 de metri. Scăldătoarea aceasta era alimentată de două izvoare termale foarte puternice și s-au găsit, prin descoperiri arheologice, dovezi că încă înainte de timpul Domnului Iisus, oamenii se foloseau de apele acestea, pentru că erau tot felul de grote pe lângă izvoare, unde stăteau oamenii ca să se trateze de diferite boli. Nu avem detalii exacte ce se întâmpla la scăldătoarea Betesda. Foarte multe manuscrise, de exemplu, nu conțin versetul 4, care spune că un înger al Domnului se cobora din când în când în scăldătoare ca să tulbure apa. Se presupune că versetul acesta ar fi fost adăugat de un scrib care a vrut să explice în râvna lui ce înțelege autorul, în speță Ioan, prin tulburarea apei din versetul 3. Și atunci el aduce o explicație populară pe care oamenii vremii o acceptaseră, că această tulburare a apei ar fi fost produsă de către un înger. Cât e realitate, câte superstiție, nu știm cu exactitate. Nici nu știu dacă contează cu adevărat. Textul ne spune că un înger, sub ce formă, nu știm, era vizibil, înger de lumină, cu aripile întinse, nu știm, un înger se cobora din când în când. Cât de des? O dată pe lună, o dată pe an, o dată la 5 ani, iar nu avem detaliile acestea în text. Dar detaliile acestea sunt superficiale, nu ne interesează atât de mult. Ceea ce ne interesează, în schimb, e că această scăldătoare era foarte aglomerată. O mulțime de bolnavi care nu-și găsiseră rezolvarea în altă parte, veneau aici la scăldătoare sperând că, într-un mod supranatural, cumva, vor primi rezolvarea problemelor lor. Gândiți-vă puțin la imaginea pe care ne-o descrie Scriptura, pentru că ceea ce mă intrigă pe mine e că la această scăldătoare, cei care aveau prima șansă la vindecare erau cei cu boli foarte puțin grave. Pentru că dacă unul era foarte grav bolnav și abia se mișca, n-apuca săracul să se arunce în scăldătoare. Deci unul cu o durere de cap și era un săritor foarte bun, stând pe poziție de start, cum vedea îngerul venind, pac, în apă. În loc să-l lase pe ăla care era paralizat, surd, orb, săreau ăștia cu probleme mai mici. Ei aveau prima șansă la vindecare. Ne putem imagina agitația din jurul acestei ape. Oamenii stând într-o așteptare foarte tensionată, într-o așteptare teribilă, se tulbură apa. Se tulbură apa, apa limpede ca un cristal, să vadă cea mai mică adiere, vreun înger, poate sub formă de fluture de data asta, tulbură apa. Oamenii stăteau într-o tensiune extraordinară, așteptând să se întâmple ceva miraculos, gata să facă saltul vindecător. Gândindu-mă la imaginea aceasta, îmi imaginez că acolo era în miniatură lumea noastră, cu bolnavii ei, unii mai gravi, alții mai puțin gravi, unii într-o stare mai bună, alții într-o stare mai puțin bună, lumea cu intrigile ei, cu scenariile ei, cu nedreptățile ei, cu slăbiciunile ei. Lumea unde tot cei tari aveau acces la vindecare, tot cei care aveau relații și pile gata să-l arunce în apă aveau prioritate, lumea unde cei slabi, cei neputincioși, cei care nu aveau pe nimeni, erau împinși la margină, și lumea unde cea mai mare bătălie se ducea pentru locurile din primul rând, de lângă apă. De lângă apă. O lume nedreaptă, o lume tristă, o lume unde compasiunea nu exista, o lume unde fiecare era interesat doar de problema lui. Eu să-mi rezolv problema. Da, dar tu ai o durere de cap, nu contează. Da, dar ăsta e handicapat și vrea săracul să intre în apă, iei locul, nu mă interesează. Eu sunt acolo gata să fac saltul. O lume unde puterea firii pământești se desfășura la cote maxime. Ne putem imagina dezordinea și hărmălaia care era acolo. Mi-ai luat locul, nu aici. Imediat vedeau bodyguards, ăsta e locul prietenului. Cei care aveau posibilitatea să aibă bodyguards o duceau foarte bine. Dar ce făcea omul care nu avea pe nimeni? Ce făcea oare omul pe care îl descrie Scriptura de 38 de ani? Să stai să-ți vină și ție rândul lângă apă și să n-aibă nimeni, să nu ai pe nimeni care să te arunce în piscină. Imaginea aceasta este tristă. Gândiți-vă de exemplu ce s-ar fi întâmplat dacă un glumeț, după un stâlp undeva mai din spate, când stăteau ăștia gata să sară în apă, arunca un bolovan. Și dintr-o dată toată mulțimea sărea în apă. Cine a fost vindecat? Ați văzut îngerul? Aflând că a fost un glumeț, se puneau pe înjurat, pe blestemat ființa asta josnică, că și-a bătut joc de suferința lor. Ce tensiune era la această scăldătoare. Vedeți? Starea aceasta de tensiune și de așteptare neîmplinită nu ne este caracteristică. Noi nu putem sta în această stare toată viața noastră. Omul are nevoie de liniște, Omul are nevoie de pace, omul are nevoie de siguranță. Să stai și să aștepți să ți se întâmple ceva, un an, doi ani, zece ani și să nu se întâmple nimic, asta nu e o stare după voia lui Dumnezeu. Diavolul vrea să ne țină în starea aceasta. Diavolul vrea să ne țină într-o tensiune nefructificată, să aștepți să devii mai sfânt, să aștepți să devii mai bun, să aștepți ca anul ăsta să-L cunoști pe Domnul mai mult și tu aștepți și aștepți și nu se întâmplă nimic. Și nu se întâmplă nimic. Hristos a venit să ne dea viață din belșug, frați și surori. Și vreau în seara aceasta să vă mut cumva privirea de la situația tensionată de la Betesda, vă voi aduce înapoi acolo, și să vă duc cu gândul la ceea ce spunea Domnul Iisus. Eu am venit ca oile mele să aibă viață și să o aibă din belșug. La scăldătoarea Betesda nu era viață. Sau cel puțin nu era viață din belșug. Hristos nu ne vrea într-o stare în care se găseau cei de la Betesda. Vrea să avem viață din belșug și să trăim această viață la cote maxime. De aceea te întreb în seara aceasta, ai tu această viață din belșug pe care Dumnezeu a promis-o copiilor săi? În jurul acestei întrebări gravitează discuția noastră din seara aceasta. Sunt cel puțin trei adevăruri majore pe care le extragem din textul nostru. Primul adevăr este acesta. Oamenii zac bolnavi în timp ce vindecătorul suprem este lângă ei. Versetul 3 spune așa, în pridvoarele acestea zăceau o mulțime de bolnavi, orbi, șchiopi, uscați, care așteptau mișcarea apei. Paradoxul este că în timp ce vindecătorul e lângă tine, tu zaci în neputință, în boală, în slăbiciune, în nefericire, în neîmplinire, ai o viață tristă și te întrebi, Doamne, oare asta e viața pe care mi-ai destinat-o tu mie? Lucrarea publică a Domnului Iisus, vă reamintesc pe scurt, a început cu semne și minuni. Într-un fel, semnele și minunile confirmau faptul că e uns de Dumnezeu, că e Mesia și că în mandatul acesta de răscumpărare pe care Domnul Iisus și l-a însușit, un rol foarte important l-au ocupat semnele și minunile. Duhul Domnului este peste mine pentru că m-a uns să dau drumul celor apăsați, să vindece bolile noastre. El a venit să ia asupra lui suferințele noastre, bolile noastre, neputințele noastre. Vestea despre Domnul Iisus s-a răspândit ca un fulger. E cineva care face minuni, e cineva care eliberează demonii, e cineva care redă vederea orbilor, care desfundă urechea surzilor, e cineva care poate să-i vindece pe cei paralizați. Vestea despre el a circulat ca un fulger. Iisus ajunge în Ierusalim, vestea despre prezența lui acolo se răspândește imediat, dar iată că la scăldătoare, unde erau o mulțime de bolnavi, nimeni nu se sinchisește să-l caute pe Hristos. De ce oare? Ce i-a oprit pe oamenii aceștia, care erau într-o situație cu adevărat gravă și aveau cu adevărat nevoie de ajutor, ce i-a oprit pe oamenii aceștia să-și spună, Domnule, am auzit despre Iisus, că face vindecări. Ne ducem și noi să-L căutăm pe omul acesta. Vă propun două răspunsuri. Primul răspuns are de-a face cu un proverb românesc binecunoscut. Nu da vrabia de mână, după vrabia, pentru vrabia de pe gard. Adică ce ai în mână e mai bun decât ce nu ai în mână. Cu alte cuvinte își spuneau oamenii de la scăldătoare, măi, acum parcă sunt mai aproape de margină. Să părăsesc locul după ce am stat 6 luni să pun și eu piciorul drept pe marginea piscinei și apoi cine știe dacă Iisus ăsta chiar ne va vindeca? Fariseii îl contestă. E o persoană controversată. Se zice că i-a vindecat pe mulți, dar liderii noștri religioși spun că lucrează cu diavolul. Noi nu vrem să fim afectați de diavol. Stăm aici până vine îngerul. Nu dăm ce avem în mână pe ceea ce nu avem. Sau cum ar zice românul, mai bine așa că se poate și mai rău. Adică n-am eu o viață chiar așa, foarte înaltă, dar mai bine așa. Hristos a venit să ne dea viață din belșug. Dacă tu te mulțumești cu viața plină de slăbiciune pe care o ai, n-ai înțeles ce viață are pregătită Domnul pentru tine. Oamenii aceștia n-au fost gata să dea dovadă de un act de curaj. să-și asume starea în care se găsesc și prin curaj și prin credință să schimbe starea lor. Au dat dovadă de lașitate, lasă că e mai bine așa, ne-am obișnuit. Uite, parcă-s mai aproape de apă. Au trecut 3 luni, de acum trebuie să vină îngerul. Exact cum prevăd ăștia cutremurile. Domnule, la fiecare 7 ani sau 10 ani trebuie să aibă loc un cutremur major sau la 70 de ani. Suntem de perioada, aproape de perioada de grație. Deci cutremurul trebuie să vină anul ăsta sau anul viitor. Și tot așa îi țin pe oameni într-o așteptare nefructificată. Parcă e mai bine. Rămâi în starea ta că e mai unde să te duci în altă parte. Apoi, oamenii aceștia de la scăldătoare erau foarte ignoranți în privința Domnului Iisus. Textul ne spune că omul acesta nici măcar nu știa cine este Iisus. Când ești ignorant în privirea lui, în privința lui Iisus, când nu știi cine este Domnul Iisus, cum te poate elibera El? E nevoie să-ți dai interesul să-L cunoști pe Domnul. E nevoie să vrei să te apropii de El. Să vrei să cunoști adevărul spiritual, ca adevărul să te facă liber. Este o tragedie, dragii mei, să treacă Domnul Iisus pe lângă tine și tu să nu-L recunoști. Când Iisus intră la scăldătoarea Betesda, El intră ca un anonim. Oamenii nu încep să aplaude. Oamenii nu încep să zică, a venit Iisus, veniți la El să vă vindece. Fiecare cu ochii căscați către apă. Nu se tulbură apa. Când oamenii sunt prea preocupați de ale lor, nici nu-L pot vedea pe Domnul când stă aproape de ei. Oare de câte ori Domnul Iisus nu vine lângă tine și tu nu-L vezi? Că ochii tăi sunt în altă parte. Oare de câte ori nu vrea Domnul să ne binecuvinteze și să ne zică, eu sunt vindecătorul tău, eu sunt eliberatorul tău? Și noi zic, stai că am altceva de făcut. Fac altceva. Am alte priorități, am alte interese. Și Domnul zice, da, eu sunt sursa binecuvântării tale. Am altceva de făcut. Și în timp ce Domnul Iisus este lângă noi ca vindecător suprem, noi stăm încă în slăbiciunile noastre. Nu asta e viața pe care o are Domnul destinată pentru noi. El vrea să trăim o viață din belșug. E ca și cum ai sta lângă un izvor de apă și tu mor de sete. E ca și cum stai într-o cămară plină de bunătăți, cârnați, slănină, făină, ai tot ce vrei acolo, dar tu mor de foame. Să-L ai pe Domnul în viața ta și tu să trăiești o viață de înfrânt. Oare ăsta e planul pe care îl are Domnul Iisus pentru noi? Oare asta vrea Dumnezeu de la viața noastră? Și eu vă spun în numele Domnului în seara aceasta, nici de cum. Dumnezeu vrea să trăim o viață din belșug. Amin? Trebuie să credem lucrul ăsta, că altfel vom rămâne la scăldătoare toată viața noastră. Al doilea adevăr pe care îl extragem din textul nostru. Când Iisus ne abordează, noi ne scuzăm cu mare râvnă. Asta e realitatea tristă. Când Domnul Iisus ne abordează, prima noastră reacție e să ne scuzăm cu mare râvnă. Întrebarea Domnului Iisus, vrei să te faci sănătos, pare absurdă. Pentru că omul ăsta de 38 de ani aștepta să se facă sănătos. Dar întrebarea Domnului este foarte importantă. Și eu cred că în jurul ei gravitează un argument extraordinar de puternic. Domnul Iisus stă în fața acestui om și îi spune ceva de genul acesta. Bun, tu ești aici de multă vreme. Tu speri să te faci sănătos. Dar vrei cu adevărat lucrul acesta? Vrei cu adevărat să te faci sănătos? Chiar asta este dorința ta? Sau te-ai obișnuit cu starea pe care o ai? Sau te-ai resemnat? Care este dorința inimii tale? E ca și cum Domnul ar sta în fața lui, l-ar prinde așa de cap și ar spune, uite-te în ochii mei, ce vrei tu cu adevărat? Care-i dorința ta sinceră? Dumneavoastră vă imaginați că noi de multe ori nu știm ce vrem? Mai ales din punct de vedere spiritual, suntem foarte puternici în declarații. Să facem, să dregem, să lucrăm, să ne ducem. Dacă Domnul stă în fața noastră și ne întreabă, stai puțin, calmează-te. Tu, ce vrei cu adevărat? Păi, Doamne, ce să vreau cu adevărat? Care-i răspunsul tău la această întrebare? Tu ce vrei cu adevărat? Această întrebare nu se aplică doar slăbiciunilor fizice, dar se aplică mai ales slăbiciunilor spirituale cu care ne confruntăm. De exemplu, toți creștinii știu că trebuie să se roage și să citească din Biblie. dar prea puțini o fac consecvent, zi de zi. Da, frate, știu că trebuie zi de zi, dar sunt slab. Nu pot. Toți creștinii știu că e important mersul la biserică și părtășia cu frații, că ne poruncește Biblia. Ei stăruiau în învățătura apostolilor, în legătura frățească. Un credincios stăruiește în legătura frățească. Dar cum ne supărăm pe cineva din biserică, ne supărăm pe toată biserica. Și când suntem interpelați, imediat, sunt slab, frate, na, ce să fac, m-am supărat și nu mai vreau să văd pe nimeni. Știm că trebuie să trăim o viață sfântă și totuși în lupta noastră deseori spunem, Doamne, suntem așa de slabi, nu reușim să ne sfințim. Știm că trebuie să-L slujim pe Dumnezeu, dar când suntem îndemnați să-L slujim pe Dumnezeu, o dăm cotită, să vezi că aș vrea, dacă se uită la mine lumea strâmb, dar nu-L slujim pe Dumnezeu. Întrebarea pe care ne-o pune Domnul în seara aceasta este fără ocolișuri, în mod direct. Tu ce vrei? Tu ce vrei? Vrei să-L ai pe Dumnezeu? Vrei să-ți mântuiești sufletul? Vrei să ajungi în împărăția cerurilor? Vrei să te faci sănătos? Ce răspunde omul nostru? Vreau, Doamne, să mă fac sănătos? Nu! Omul vine cu o scuză. El interpretează întrebarea Domnului Iisus ca fiind ofensatoare. E ca și cum Domnul, așa înțelege el, ca și cum Domnul i-ar spune, măi omule, tu ești bolnav pentru că nu vrei. Că dacă ai vrea, n-ai sta ca o statuie aici, ai fi și tu mai bătăios, ai alergat și tu, ai dat și tu din coate, dar stai aici așa și vegetezi. Păi tu nu cred că vrei. Așa interpretează el întrebarea. Că dacă ar avea voință, ar putea să-și depășească condiția. Răspunsul lui și scuza lui este dublă. El spune prima dată, nu am pe nimeni să mă bage în apă. Și asta este scuza noastră favorită. Întotdeauna dăm vina pe alții. Doamne, m-aș face sănătos dacă aș avea prieteni, dacă aș avea pile, dacă ar fi cineva care să mă arunce în apă, dar n-am pe nimeni, toți m-au părăsit. Pe nimeni nu-l mai interesează de mine. Și așa ne place nouă oamenilor să ne victimizăm. Ca și cum noi am fi martirii martirilor, toți au ceva cu noi și din pricina lor că nu ne ajută, noi nu ne putem sfinți viața. Și nu putem să ne depășim condiția. Doamne, n-am pe nimeni care să mă bage în apă. Am întâlnit oameni care își dădeau seama că trebuie să se schimbe. Afirmau lucrul acesta, dar nu doreau cu adevărat lucrul acesta. Pentru că în momentul în care erau puși să întreprindă acțiuni concrete și să facă pași concreți, imediat începeau să se scuze. Să vezi că aș vrea, dar nu se poate. Să vezi că aș vrea, dar cu tare e prea o piedică pentru mine. Întotdeauna oamenii se folosesc de scuze ca să justifice slăbiciunile. Nu asta vrea Dumnezeu de la tine. Și nu asta vrea Dumnezeu de la mine. Bolnavul nostru spune, n-am pe nimeni care să mă bage în apă, ca și cum alții ar fi responsabili de starea în care se găsește el. Și apoi spune sărmanul, sunt prea lent ca să ajung primul în apă, că apoi dau să mă arunc în apă, dar se bagă altul înaintea mea. Alții sunt mai tari. De mine e vai și amar de capul meu. Eu n-am nicio șansă. Eu așa cred că am să mor în condiția asta. Oare asta e viața pe care o vrea Domnul de la noi? Ce s-ar întâmpla dacă în seara aceasta, după ce vă veți deschide telefoanele, așa cum ne spunea fratele Cosmin la sfârșit, veți primi un telefon din partea Domnului Iisus? Știu că sună așa puțin foarte bizar ce vă zic, dar vreau să înțelegeți unde vreau să vă duc folosind imaginea aceasta. Și Domnul Iisus vă spune la telefon, dar dumneavoastră sunteți convinși că e El, și că nu e o fantezie, vă spune Domnul Iisus că pentru 10 zile vrea să vină să stea cu voi. Ce ați face? Probabil unii ar spune, Doamne, dar nu pot să vii la vară când am vacanță, că acum încep serviciul luni. Păi nu pot, renunț la servici, nu se poate așa ceva. Alții poate ar spune, Doamne, dar am o partidă de pescuit pregătită de vreo jumătate de an, acum cu băieții ne pregătim să mergem, acum ți-ai găsit să vii. Doamne, te-aș primi la mine, dar nu mi-am zugrăvit casa cam de mult și apoi nu-i prea frumos la mine. Du-te la altul. Doamne, am un soț cam nepocăit. Ăsta nu crede în tine. Dacă vii la noi, te pălmuiește, te batjocorește. Du-te la altcineva. Poate că mulți dintre noi am încercat să ne scuzăm, dar cred că sunt printre noi oameni care atunci când ar auzi acest telefon ar zice: Doamne, vino, nu mă interesează că nu mă duc la lucru, nu mă interesează ce zice soțul nepocăit, soția nepocăită, eu vreau să vii la mine, eu vreau să vii la mine. Pentru că dacă atunci când Domnul te interpelează, mulțumesc, tu nu ai altceva de dat decât scuze, înseamnă că nu înțelegi cine e El și nu înțelegi starea în care te găsești. Dacă atunci când stai față în față cu Domnul, doar scuze știi să-i aduci, înseamnă că nu vrei să te faci sănătos. Și ai nevoie în seara aceasta să-ți cercetezi viața. Pentru că de multe ori Dumnezeu ne întreabă: vrei să-și depășești starea? Vrei să ieși din condiția ta de slăbiciune spirituală? Și noi zicem: am vrea, Doamne, ne-ar place lucrul ăsta. Dar vrem cu adevărat? Pentru că dacă vrem cu adevărat, am face ceea ce ne poruncește Domnul. Al treilea adevăr pe care îl extragem din textul nostru: la porunca lui Iisus, chiar și slăbănogii pot deveni atleți. Atenție! La porunca lui Iisus, chiar și slăbănogii pot deveni atleți. Acesta este un caz de vindecare unde nu întâlnim credința omului care are nevoie de vindecare. Omul nostru nu credea în Domnul Iisus. De fapt, textul ne spune că nici nu-L cunoștea pe Domnul Iisus. Și cu toate acestea, Domnul Iisus îi oferă vindecarea. Și bineînțeles, ca și dumneavoastră, eu m-am întrebat de ce Domnul a căutat pe omul acesta în mod specific și nu pe altul. Erau mulți oameni într-o stare asemănătoare cu acesta. De ce Domnul l-a căutat pe omul acesta? Și vă propun o explicație pe care nu vreau să o înghițiți fără să vă gândiți la ea. Pentru că este o presupunere personală, dar e bazată pe un verset din cuvântul lui Dumnezeu. În versetul 14, cred eu că putem oferi un răspuns la această întrebare. De ce în mod specific pe omul acesta și nu pe altul? Pentru că ceva trebuie să fie avut omul acesta de l-a determinat pe Domnul Iisus să-L caute în mod personal pe El și doar pe El, pentru că ulterior Domnul dispare din mijlocul lor și Scriptura nu ne spune că ar mai fi vindecat pe cineva. Prima parte a versetului ne spune așa: după aceea Iisus l-a găsit în templu și a zis: iată că te-ai făcut sănătos. Formularea mie mi se pare puțin ciudată. În mod normal, Domnul ar fi trebuit să zică: iată că te-am făcut sănătos, eu te-am vindecat. Într-un fel, formularea aceasta ne lasă să presupunem că și bolnavul a avut o contribuție, oarecare contribuție la vindecarea lui. A doua parte ne lasă să înțelegem că boala în care se găsea el a fost cauzată de un păcat. Iată că te-ai făcut sănătos, de acum să nu mai păcătuiești ca să nu ți se întâmple ceva mai rău. E ca și cum Domnul îi spune acestui om: ai păcătuit, ți s-a întâmplat ceva rău, acum ai mare grijă. Să nu mai păcătuiești ca să nu ți se întâmple ceva și mai rău. Eu presupun că omul acesta, atâta timp cât a stat la scăldătoare, poate 38 de ani, a avut timp să conștientizeze cauza stării în care se află. De ce sunt eu în starea aceasta? Și a avut nevoie de ani de zile să-și dea seama că păcatul l-a adus în starea aceasta. În momentul în care a conștientizat lucrul acesta, eu cred că în inima lui s-a pocăit de starea lui. Și în momentul acela, Dumnezeu s-a apropiat de el și l-a trimis pe Fiul Său să se atingă de omul acesta. Frați și surori, dați-mi voie să vă spun în seara aceasta că păcatul are consecințe foarte serioase. Uneori ele pot dura ani de zile, pentru că omul nu vrea să se pocăiască de păcatele lui. Păcatul este un pericol pentru sufletul uman. Dar există ceva mai grav decât păcatul. Mai grav decât păcatul e să rămâi în păcatele tale. E foarte rău atunci când cădem în diferite greșeli, în diferite slăbiciuni. Dar mai grav decât căderile propriu zise, e să rămânem în aceste căderi. E să nu ne întoarcem la Dumnezeu. E să nu ne pocăim de păcatele noastre. Lipsa de pocăință e mai gravă decât păcatul. Dacă în momentul în care am păcătuit și știm că înaintea lui Dumnezeu păcatul nostru trebuie răscumpărat prin pocăință și prin sângele Domnului Iisus, refuzăm să facem lucrul acesta, atragem consecințe teribile asupra noastră și asupra sufletului nostru. Unele pot dura ani de zile și poate după 10-20 de ani spui: Doamne, dar de ce sunt în starea asta? De ce n-am bucuria mântuirii? De ce nu te pot lăuda pe tine? Și singurul motiv e că încă nu ți-ai dat seama de ce ești în starea aceasta. Până nu vei realiza că în unele cazuri păcatul este cel care ți aduce apăsare sufletească și te ține într-o stare de robie spirituală, și până nu te vei hotărâ să te pocăiești înaintea lui Dumnezeu, nu vei putea trăi viața de belșug pe care o are Domnul pregătită pentru tine. Nu e nimeni prea slab ca să-L oprească pe Dumnezeu să vină la El. În momentul în care ne pocăim, cerul se deschide și însuși Fiul lui Dumnezeu vine aproape de noi. Pocăința deschide ușa cerului și ne arată calea spre eliberare. Doar prin pocăință putem să ieșim din stările noastre de slăbiciune. Sunt convins că cei mai mulți dintre noi, în momentul în care ne confruntăm cu niște slăbiciuni spirituale de care nu reușim să ne eliberăm, sunt convins că în spatele celor mai multe dintre ele stau păcate ascunse de care nu ne-am pocăit. Și soluția este la îndemâna fiecăruia dintre noi. Astăzi, cât auzim glasul lui Dumnezeu, să ne întoarcem la Domnul. Amin? Mai grav decât păcatul pe care l-ai făcut e să rămâi în păcatul acesta, să-l ascunzi, să nu te lepezi de el, să nu te întorci cu tot ce ai la Dumnezeu. Iisus, când se apropie de omul acesta, îi poruncește: scoală-te, ridică-ți patul și umblă. Și dați-mi voie să vă spun că în fața poruncii lui Dumnezeu nicio slăbiciune nu poate rezista. Când Dumnezeu stă în fața ta și îți poruncește să te ridici, lasă scuzele și ascultă-L pe Domnul. Amin? Lasă scuzele și ascultă-L pe Dumnezeu. Când Dumnezeu îți spune: pocăiește-te, tu să spui: da, Doamne, ajută-mă să fac lucrul ăsta, și să te pocăiești. Când Dumnezeu îți spune: iartă-L pe aproapele tău, că n-a știut ce a făcut când ți-a greșit, sau poate că a știut, nu mai contează, chiar dacă a știut, iartă-L. Și tu să spui: da, Doamne, dă-mi putere să fac lucrul ăsta. Când Dumnezeu îți spune: iubește, tu să nu spui: da, Doamne, aș iubi dacă s-ar uita mai frumos la mine. Nu, tu să spui: da, Doamne, vreau să ascult de tine. Când Dumnezeu îți poruncește ceva, nu lăsa ca slăbiciunile tale să stea împotriva poruncii lui Dumnezeu. Când Dumnezeu îți poruncește ceva, ascultă de porunca Lui. Picioarele îi se întăresc, mușchii acestui om prin putere, își ia patul și începe să umble ca un atlet, ca un om care a mers toată viața. De ce? Pentru că a ascultat de porunca lui Dumnezeu. El ar fi putut să interpreteze greșit porunca Domnului și să spună: tu cred că-ți bagi joc de mine. De 38 de ani eu n-am umblat, sunt aici un olog părăsit și fără valoare pe lumea asta și tu îți bagi joc de mine, îmi spui să-mi ridic patul și să umblu? Dar nu! În fața poruncii lui Dumnezeu trebuie să încetezi cu scuzele. Trebuie să-ți asumi rolul de bărbat al lui Dumnezeu, de femeie al lui Dumnezeu și să spui: da, Doamne, începând din clipa aceasta nu mai am nicio scuză. Eu vreau să ascult de porunca ta. Știi ce vrea Domnul de la tine? Dacă știi ce vrea Domnul de la tine, întoarce-te la Domnul și ascultă de porunca Lui. Am discutat cu multe persoane care erau aproape să încheie legământ cu Domnul, de exemplu. Folosesc exemplul acesta. Și tot timpul oamenii folosesc scuze. M-aș boteza, dar... Doar că botezul este o poruncă. Iisus ne-a poruncit botezul în apă. Oamenii găsesc scuze când vine vorba să facă o mulțime de alte lucrări pentru Dumnezeu. Poruncile lui Dumnezeu sunt tratate foarte superficial, cu nebăgare de seamă, când singura noastră atitudine ar trebui să fie una de supunere absolută. Doamne, dacă Tu așa poruncești, dă-mi putere să ascult de poruncile Tale. În fața promisiunilor lui Dumnezeu trebuie să ascultăm. Folosesc în încheiere un exemplu remarcabil, care ne arată că nu e nimeni suficient de slab ca să oprească harul lui Dumnezeu. Poate că ați auzit fiecare dintre voi, dacă nu ați auzit, vă recomand în seara aceasta să mergeți și să căutați mărturia lui, de Nick Vujicic. Tipul acesta este un australian care din pricina unei boli foarte rare s-a născut fără mâini și fără picioare, doar cu un ciot în loc de picior. Părinții lui au fost șocați atunci când s-a născut. Apropiații nici măcar nu îndrăzneau să vină și să zică: felicitări, ai născut un copil. Au fost șocați să vadă arătarea aceasta, folosesc citatul exact pe care fratele îl folosește, arătarea aceasta fără mâini și fără picioare. A avut o copilărie teribilă, fără prieteni, fără să simtă iubire din partea celorlalți oameni. Tot timpul oamenii se uitau strâmb la el. La 10 ani a vrut să se sinucidă. Nu mai găsea niciun rost în viață. Singurii care au stat aproape de el au fost părinții lui, în special mama lui. Dar omul acesta a ajuns să se întâlnească cu Dumnezeu. Și întâlnirea cu Dumnezeu i-a schimbat viața. Și la ora actuală este unul dintre cei mai prolifici motivatori din lume. Conferințele lui sunt ascultate de mii, de zeci de mii, poate de milioane de oameni de-a lungul anilor, de când slujește el, poate de zeci de ani. S-a căsătorit cu o femeie frumoasă, au un copil și iată că omul ăsta fără mâini și fără picioare stă înaintea noastră ca o dovadă că deasupra slăbiciunilor noastre e puterea lui Dumnezeu, lăudat să fie numele Domnului. Și dacă tu ești gata în seara aceasta să te încrezi în puterea lui Dumnezeu și să lași pe Dumnezeu să facă ce vrea cu tine și să părăsești slăbiciunile tale, Dumnezeu va face lucruri extraordinare cu viața ta. Dacă te vei uita la slăbiciunile tale, dacă vei fi cu ochii în apa superstițiilor, oare voi primi eliberarea, și nu te vei uita la Hristos, vei continua să rămâi în starea ta de slăbiciune, de nefericire, de nesiguranță. Te îndemn în seara aceasta să-ți pui toată încrederea în Dumnezeu. Amin? El este singurul care se poate apropia de tine și te poate elibera. Și nu așteaptă din partea ta decât pocăință sinceră și credință. Și la întrebarea pe care el ți-o pune ție și mi-o pune mie: ce vrei? Răspunsul nostru să fie: Doamne, vrem să facem voia ta în toate. Amin? Vrem să facem voia ta în toate. Când el ne poruncește ceva, să facem lucrurile acelea. Slujba mea de pastor este ingrată uneori, pentru că slujitorii Domnului sunt datori să le reamintească oamenilor ce vrea Dumnezeu. Sunt convins că mulți dintre cei care îi ascultă pe păstori, nu mă dau doar pe mine exemplu, putem generaliza, au anumite sentimente în timpul slujbei. Frate, a fost interesant mesajul, uite, cuvântul Domnului parcă ne-a vorbit. Dar de fiecare dată suntem tentați să intrăm în aceeași rutină și să le trăim tot pe ale noastre. Vă îndemn în seara aceasta: nu luați mesajul din seara aceasta ca aparținându-mi mie. Gândiți-vă că Dumnezeu ne vorbește prin cuvântul său și întrebarea lui este directă, direct la țintă. Ce vrei tu? Vrei să te faci sănătos? Și dacă vrei cu adevărat să te faci sănătos, te vei întoarce din toată inima la Domnul. Vei fi gata să asculți de poruncile lui Dumnezeu și vei spune în seara aceasta împreună cu mine, așa cum spunea o strofă dintr-o cântare frumoasă: voia ta, nu voia mea, să se facă, Doamne, în viața mea. Dumnezeu să ne ajute pe fiecare dintre noi să fim gata să ne depășim condiția și să trăim viața de belșug pe care Domnul o are pentru noi. Amin. Haideți să ne ridicăm. Putem cânta, Raul, ultima cântare pe care ați cântat-o voi, aia cu el vine iar Salvatorul. Este o cântare cu un mesaj foarte provocator, pentru că mesajul ne determină la o anumită urgență spirituală. Nu ne mai putem juca cu viața noastră. Astăzi este momentul în care trebuie să-L slujim pe Dumnezeu, nu mâine, nu poi mâine. Nu știm când va veni Domnul. Semnele arată că venirea lui este așa de aproape. Te îndemn astăzi, hotărăște-te să-L slujești pe Dumnezeu. Amin? Domnul să ne ajute pe fiecare dintre noi. Să cântăm împreună din toată inima această cântare.